Դրա համար էլ դարաբրուկ հարտի հետ խորհրդակցելիս, Բելնեփն ու Ջեֆսոնը խոսք բացեցին Քլայդի ծնողների մասին և իմացան, որ Լիկուրգի գրիֆիցները վճռականապես առարկում են արևմուտքում ապրող իրենց հարազատներից որևէ մեկի հրապարակում երևալու դեմ։ Բրուքհարտը բացատրեց, որ հասարակական տեսակետից խորանդունդ գոյություն ունի այդ գերդաստանների երկու շառավիղների միջև, և այդ մասին որևէ խոսակցություն չափազանց անհաջող կլիներ Լիկուրգի գրիֆիցներին։ Բացի այդ, չի կարելի երաշխավորել, որ Քլայդի ծնողները, եթե Լիկուրգ գան, խաղալիք չեն դառնա դեղին մամուլի ձեռքին։ Բրուքհարտը հաղորդեց Բելնեփին, որ Սեմուել և Ջիլբերտ գրիֆիցների կարծիքով ամենից լավ կլինի, եթե Քլայդը չի առարկում, հետին պլանում պահել նրա ամենամերձավոր ազգականներին։ Էականում դրանից էլ կախված կլինի նրանց որոշ չափով նյութական օգնությունը Քլայդին։ Քլայդը համաձայն էր գրիֆիցների ցանկության հետ, թեև նրա հետ հաճախ զրուցող մարդկանցից ոչ մեկը, որ լսել է, թե որքան է ցավում այդ պատահարի մասին, որովհետև դա մեծ հարված է իր մոր համար, չէր կարող տարակուսել, որ նա ջերմ սիրով է կապված մոր հետ։ Ճշմարիտն այն էր, որ Քլայդը հիմա երկյուղ և ամոթ էր զգում մոր առաջ։ Նա սարսուռ էր զգում այն մտքից, թե մայրը արդյոք ինչպես կվերաբերվի նրա այժմյան վտանգավոր դրությանը, նրա բարոյական, եթե ոչ հասարակական ընկմանը։ Մայրը կհավատա Բելնեփի ու Ջեֆսոնի հնարած այն ստին, թե իբր նրանում բարոյական հեղաշրջում է առաջացել։ Սակայն բացի դրանից պետք է պատկերացնել, որ մայրը կգա այստեղ և կնայի նրան, ողորմելիին, այդ երկաթե ձողերի արանքով։ Պետք է դիմանալ նրա հայացքին, կարիք կլինի ամեն օր խոսակցել նրա հետ, մոր ջինջ հարցուփորձող տանջված աչքերը։ Մայրը կտարակուսի նրա անմեղության մասին, չէ որ նա կզգա, թե նույնիսկ Բելնեփն ու Ջեֆսոնը, չնայած նրան պաշտպանելու նպատակով իրենց կազմած պլաններին, այնուամենայնիվ տարակուսում են, թե իր Ռոբերտային հասցրած հարվածը դիտավորյալ չէր։ Նրանք լիովին չեն հավատում դրան, և թերևս այդպես էլ կասեն իր մորը, իսկ իր բարեպաշտ, աստվածավախ, ամեն տեսակ չարագործություն ատող մայրը կարող է նրանցից ավելի հավատալ իրեն։ Եվ երբ Քլայդին նորից հարցրին, թե նրա կարծիքով հարկավոր է կանչել նրա ծնողներին, նա պատասխանեց, որ իր համար առայժմ ավելի լավ է չտեսնվել մոր հետ, որովհետև դա անօգուտ է, միայն տանջալից կլինի և իր, և իր մոր համար։ Բարեբախտաբար, մտածում էր նա, ըստ երևույթին Դենվերում գտնվող իր հարազատներին դեռևս ոչ մի տեղեկություն չի հասել այն բոլորի մասին, ինչ պատահել է նրա հետ։ Նրանց կրոնական և բարոյական առանձնահատուկ հայացքների պատճառով աշխարհիկ ապականության պլի թերթերը երբեք մուտք չէին գործում նրանց միսիոներական տունը, իսկ Լիկուրգի գրիֆիցները չէին ցանկանում ոչինչ հաղորդել։ Բայց մի երեկո, մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Բելնեփն ու Ջեֆսոնը չափազանց լրջորեն քննարկում էին Քլայդի ծնողների բացակայության հարցը, ինչպես և այն, թե հարկավոր չէ որևէ բան անել այդ ուղությամբ, ես տան, որ Քլայդի Լիկուրգ տեղափոխվելուց քիչ հետո ամուսնացել էր և բնակվում էր Դենվերի հարավ արևելյան մասում, պատահաբար Ռոքի Մաունտեին Նյուս թերթում կարդաց հետևյալ հաղորդագրությունը, որ տպված էր Բրիջբուրգում երթվյալների խորհրդի կայացրած այն որոշումից անմիջապես հետո, որ Քլայդի գործը պետք է դատարան հանձնվի։ Բանվորուհուն սպանողը հանձնվել է դատարան։ Բրիջբուրգ, Նյու Յորքի նահանգ, 8 օգոստոսի։ Կայացավ երթվյալների խորհրդի նահանգապետ Տաուրդեր Բեքերի կողմից նշանակված արտակարգ նիստը Լիկուրգում, Նյու Յորքի նահանգ, օձիքների ֆաբրիկայի հարուստ սեփականատեր Գրիֆիցի եղբորորդու, Քլայդ Գրիֆիցի գործը քննարկելու համար։ Քլայդ Գրիֆիցը վերջերս մեղադրված է այն բանում, որ այս տարվա հուլիսի 8-ին Ադիրոնդակյան լեռներում գտնվող Բիգ Բիտերն լճում սպանել է Բիլսի, Նյու Յորքի նահանգ, բնակչուհի Միս Ռոբերտա Օլդենին։ Այսօր երթվյալների խորհուրդը հաստատեց կանխամտածված դիտավորությամբ սպանության մեջ մեղադրվող Քլայդ Գրիֆիցի գործի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը։ Այդ որոշման համապատասխան Գրիֆիցը, որ համառորեն պնդում էր, չնայած գրեթե անվիճելի հանցանշաններին, որ ենթադրյալ սպանությունը փաստորեն մի դժբախտ պատահար է, իր փաստաբաններ Էլվին Բելնեպի եւ Ռուբեն Ջեֆսոնի ուղեկցությամբ ներկայացավ Գերագույն դատարանի դատավոր Օբերուոլցերին եւ հայտարարեց, թե մեղավոր չէ։ Նա թողնված է կալանքի տակ մինչև դատը, որ նշանակված է հոկտեմբերի 15-ին։ Երիտասարդ Գրիֆիթսը միայն 22 տարեկան է, մինչև իր ձերբակալման օրը նա Լիկուրգի բարձր հասարակության հարգելի մի անդամ էր։ Ենթադրվում է, որ նա շշմեցրել և ապա ջրասույս է արել իր սիրուհուն, մի երիտասարդ բանվորուհու, որին նա գայթակղեցրել է և ապա մտադրվել է լքել մի հարուստ աղջկա սիրուհին։ Դատապաշտպանները հրավիրված են մեղադրյալի հարուստ հորեղբոր Լիկուրգի մի ֆաբրիկանտի կողմից, որ մինչև այժմ գործից հեռու է մնում։ Բացի այդ, ինչպես հավաստում են այնտեղ, հարազատներից ոչ ոք հանդես չի եկել նրան պաշտպանելու համար։ Էստան իսկույն վազեց մոր մոտ։ Չնայած այդ հաղորդագրության ճշգրիտ ու բացորոշ լինելուն, նա չէր ուզում հավատալ, որ խոսքը Քլայդի մասին է։ Եվ սակայն պատահարի տեղի ունեցած վայրը և անունները, Լիկուրգի հարուստ Գրիֆիթսները և հարազատների բացակայությունը ճակատագրական, անհերքելի ճշմարտություն էին պարունակում իրենց մեջ։ Մի քանի րոպե անց Էստան տրամվայով հասավ Բիդուել փողոցը, որտեղ գտնվում էին կահավորված սենյակները և ապավինման աստղ անունով հայտնի միսիոներական տունը։ Հազիվ թե այդ ավելի լավ էր նախորոք Կանզաս Սիթիում գոյություն ունեցող միսիոներական տնից։ Ճիշտ է, որ այստեղ բավական շատ սենյակներ կային, ուր եկվորները 25 ցենտով գիշերային ապաստան էին գտնում։ Համարում էին, որ այդ կերպով ծածկվում են տունը պահելու ծախսերը։ Բայց այդ բոլորը շատ աշխատանք էր պահանջում և շատ քիչ եկամուտ էր բերում։ Բացի այդ, Ֆրենկն ու Ջուլիան, որոնք արդեն վաղուց զզվել էին իրենց շրջապատի ձանձրալի մի օրինակությունից, հիմա լրջորեն ջանում էին ազատվել այդ բոլորից, և միսիոներական աշխատանքի ամբողջ ծանրությունը բարձում էին իրենց հոր և մոր ուսերին։ Ջուլիան, որ արդեն 19 տարեկան էր, աշխատում էր մի ճաշարանում որպես գանձապահ, իսկ Ֆրենկը, որ շուտով 17 տարեկան էր դառնալու, վերջերս աշխատանք էր գտել մրգի և կանաչեղենի մի խանութում։ Հիմա ցերեկները տանը մնում էր միայն մի երեխա, Էստայի ապուրինի որդին, փոքրիկ Ռասելը։ Նա 4-ի մեջ էր։ Պապն ու տատիկը զգուշության համար նրան հրճակում էին որպես որբ, որին իբր որդեգրել են Կանզաս Սիթիում։ Նա թխահեր մի տղա էր, որոշ չափով նմանվում էր Քլայդին, և արդեն այդ փոքր հասակում, ինչպես անցյալում Քլայդին, նրան սովորեցնում էին բոլոր այն հիմնական ճշմարտությունները, որոնք Քլայդին այնքան ջղայնացնում էին նրա մանկության օրերին։ Երբ եկավ Էստան, հիմա շատ համեստ և ծանրաբարո ամուսնացած մի կին, Միսիս Գրիֆիթսը զբաղված էր բնակարանը հավաքելով, ավլում էր, հոշին սերփում, անկողինները հարդարում։ Բայց նայելով իր գունատ, շշկլված աղջկան, որ եկել էր անսովոր ժամի և գլխով նշան էր անում մորը, կանչելով նրան հարևան դատարկ սենյակը, Միսիս Գրիֆիթսը, որ ամեն տեսակ փորձությունների տարիներին քիչ թե շատ վարժված էր նման անակնկալների, ընդհատեց իր աշխատանքը, և նրա աչքերը վատ բանի նախազգացումից հանկարծ մթագնեցին։ Այդ ի՞նչ նոր փորձանք է սպառնում իրենց բոլորին։ Որովհետև Էստայի երկչոտ գորշ աչքերը ու ամբողջ կերպարանքը գուշակել էին տալիս մի դժբախտություն։ Բանալով թերթը, որ բռնել էր իր ձեռքը, և տագնապալի հոգացողությամբ նայելով մորը, Էստան նշեց հաղորդագրությունը։ Միսիս Գրիֆիթսը սկսեց աչքի անցկացնել թերթի տողերը։ «Այդ ի՞նչ է»։ Բանվորուհուն սպանողը դատի է տրված։ Մեղադրվում է Միս Օլդենի սպանության մեջ, Բիգ Բիտերն լճում, Ադիրոնդակյան լեռներում, այս տարվա հուլիսի 8-ին։ Կանխամտածված դիտավորությամբ սպանության մեջ մեղադրվողը, չնայած գրեթե անվիճելի հանցանշաններին, հայտարարեց, որ ինքը մեղավոր չէ։ Թողնված է կալանքի տակ մինչև դատավարությունը, որ նշանակված է հոկտեմբերի 15-ին։ Շշմեցրել և ապա ջրասույս է արել իր սիրուհուն։ Հարազատներից ոչ մեկը հանդես չի եկել նրան պաշտպանելու համար։ Այսպիսով նրա աչքերն ու ուղեղը ինքնաբերաբար դուրս էին քաշում կարևորագույն տողերը, և նորից նույնպես արագսահեցին տողերի վրայով։ Քլայդ Գրիֆիթսը Լիկուրգում, Նյու Յորքի նահանգ, օձիքների ֆաբրիկայի հարուստ սեփականատիրոջ եղբորորդին է։ Քլայդը, իր որդին։ Դեռ նորերս ոչ մի ամսից ավելի է, նաև Էյսան նույնիսկ սկսեցին անհանգստանալ, որ նա չի։ Հուլիսի 8-ին, իսկ այսօր օգոստոսի 11-ն է, ուրեմն այո։ Բայց ոչ, իր որդին չէ դա, անկարելի է։ Քլայդը սպանել է մի աղջկա, որ նրա սիրուհին էր։ Նա ամենևին էլ այդպիսի տղա չէ։ Նա գրել է մորը, որ առաջադիմում է։ Նա ֆաբրիկայում մի մեծ բաժանմունքի վարիչ է, փայլուն ապագա է սպասում նրան։ Բայց ոչ մի աղջկա մասին ոչ մի խոսք։ Եվ հանկարծ, բայց չէ որ Կանզաս Սիթիում կար այն աղջիկը, ողորմած աստված, և լիկուրգի գրիֆիցները, իր ամուսնու եղբայրը, նրան գիտեն ամեն բան և չեն գրել։ Իհարկե, ամոթից ու խորշանքից, կամ անտարբերությունից, թեև ոչ, չէ որ Սեմուել Գրիֆիցը երկու փաստաբան է հրավիրել։ Բայց ինչ սոսկալի բան, Էյսան, մյուս երեխաները, ինչ կգրեն թերթերում, իսկ միսյոներական տունը, հարկ կլինի նորից լքել ամեն բան և հեռանալ մի այլ քաղաք։ Սակայն Քլայդը մեղավոր է, թե ոչ։ Ինքը պետք է իմանա այդ, նախքան Քլայդին դատապարտելը։ Թերթերում ասվում է, որ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ահ, Կանզաս Սիթի այն զազրելի, մեղսալից փայլուն հյուրանոցը, այդ փչացած պատանիները, Քլայդի բարեկամները, այդ երկու տարին, երբ նա չգիտես որտեղ էր թափառում, ծնողներին նամակ չէր գրում, ապրում էր Հարի Տենետ անվան տակ, ինչ էր անում նա, ինչ էր սովորում։ Միսիս Գրիֆիթսը կանգնած էր անշարժ, բռնված անչափ տառապանքով և սարսափով, որոնցից այդ րոպեին նրան չէր կարողանում պաշտպանել, մինչև իսկ նրա հավատը, հայտնության և սփոփանքի, աստվածային ճշմարտությունների, աստվածային կթասերտության և փրկության մասին, այն հավատը, որ նա միշտ քարոզել է, իր տղան, իր Քլայդը, բանտում է, մեղադրվելով սպանության մեջ, նա պետք է հեռագրի, գրի, թերևս այնտեղ գնա, բայց ինչպես դրամ ճարել, և երբ այնտեղ հասնի, ինչ պետք է անի, որտեղից արիություն ու հավատք վերցնել դրան տոկալու համար։ Բայց եվ այնպես մարտանչող, և սակայն կարծես անզոր հավատքով, հոգնած աչքերով և տկարացող մարմնով։ Եվ ինչու դեռ նոր կյանք թևակոխող Ֆրենկն ու Ջուլիան պետք է իրենց ուսերին կրեն այսպիսի մի բեռ, այդպիսի նախատինքի մի խարան։ Ողորմած աստված, միթե նրա դժբախտությունները վերջ չեն գտնելու։ Նա շուռ եկավ, նրա խոշոր աշխատանքից կոշտացած ձեռքերը թեթևակի դողում էին, դողում էր և ձեռքին բռնած թերթը։ Էստան կանգնած էր կողքին, վերջերս նա առանձնապես կարեկցում էր մորը, հասկանալով, թե որքան շատ դժվարություններ է ապրել նա։ Մայրը երբեմն չափազանց հոգնած էր թվում։ Եվ ահա այդ նոր հարվածը։ Սակայն Էստան գիտեր, որ իրենց ընտանիքում բոլորից ուժեղը մայրն է, ընդակազմ, թիկնեղ, համարձակ, թեկուզ յուրատեսակ համառ, անճկուն, բայց և այնպես նա հոգիների իսկական ղեկավար էր։ «Մայրիկ, ես պարզապես չեմ կարող հավատալ, որ դա Քլայդն է»։ Ահա այն ամենը, ինչ կարողացավ ասել Էստան։ «Դա պարզապես անկարելի է, չէ»։ Բայց Միսիս Գրիֆիթսը շարունակ աչքը սևեռած էր պահում թերթի այդ չարագուշակ վերնագրին։ Հետո իր գորշ կապույտ աչքերը մանածեց սենյակի չորս կողմը։ Նրա լայն դեմքը դժգունեց, կարծես անչափ լարվածությունից և անչափ տառապանքից ազնվացած։ Նրա մեղավոր, անառակ և անկասկած դժբախտ որդին այնքան խելագարորեն երազում էր առաջ գնալ, կարիերա ստեղծել։ Եվ ահա նրան սպառնում է մահապատիժ, մահապատիժ էլեկտրական աթոռի վրա, ոչրագործության, մարդասպանության համար։ Նա սպանել է խեղճ բանվորուհուն, ինչպես ասվում է թերթում։ «Շշ», շշնջաց նա, մատը նշանակալից կերպով դնելով շրթունքին։ «Նա», դա նշանակում էր Էյսան, «առայժմ չպետք է իմանա, ամեն բանից առաջ պետք է հեռագրել կամ գրել. թող պատասխանեն քո հասցեով, ես դրամ կտամ քեզ, բայց հիմա մի րոպե պետք է նստեմ, մի քիչ թույլ եմ զգում ինձ,
այստեղ կնստեմ։ Տուր ինձ աստվածաշունչը։
Միսիս Գրիֆիթսը նստեց երկաթե հասարակ մահճակալի ծայրին, փոքրիկ սեղանից վերցրեց աստվածաշունչը և բնազդաբար բացեց Սաղմոս 3 և 4։ Տեր, զիբազում եղեմ նեղիչքին, իկարդալ իմուն լուր ինձ աստված ըստ արդարության։ Եվ ապա ինքն իրեն արտաքնապես նույնպես հանդարտ կարդաց 6, 8, 10, 13, 23, 91 սաղմոսները։ Իսկ ես տան կանգնած էր նրա կողքին, անշունչ, ապշած, անօգնական։
«Օյ, մայրիկ, ես չեմ կարող հավատալ դրան, դա սոսկալի է»։
Բայց Միսիս Գրիֆիթսը շարունակում էր կարդալ։ Թվում էր, որ ինքը ի հեճուկս ամեն բանի կարողացավ թաքնվել ինչ-որ խաղաղ ապաստարանում, ուր գոնե այդ րոպեներին ոչ մի մարդկային չար ու մեղավոր բան չէր կարող հասնել իրեն։ Վերջապես նա բոլորովին հանդարտ փակեց գիրքը և վեր կացավ։ «Հիմա մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես կազմենք այդ հեռագիրը և ում ուղարկենք այն. ուզում եմ ասել Քլայդին, իհարկե, այդ, ինչպես է կոչվում, Բրիջբուրգ»։ Ավելացրեց նա թերթին նայելով և միաժամանակ քաղվածք բերեց աստվածաշնչից։ «Ահեղդ հարթարության լուր մեզ Տեր»։
«Կամ թերևս այդ երկու փաստաբանների, այստեղ կան նրանց անունները»։ «Ես վախենում եմ հեռագրել Էյսայի եղբորը, նա կարող է պատասխանել ուղղակի քո հորը»։
«Բայց եթե հեռագիրն ուղարկենք դատավորի կամ այն փաստաբանների անունով, Քլայդին կհանձնեն այն, ինչպես ես կարծում»։
«Ոչ, ավելի լավ է ուղղակի ուղարկել Քլայդին. պետք է պարզապես գրել, թե ես նրա մասին կարդացել եմ թերթում, բայց և այնպես իմ սերը նրա հետ է, և ես հավատում եմ նրան, բայց նա պետք է ասի ինձ ամբողջ ճշմարտությունը և գրի, թե մենք ինչ պետք է անենք»։
«Եթե նրան դրամ է հարկավոր, պետք է մտածել, թե ինչպես ճարենք այն»։ Ապա իր կարճատև արտաքին հանդարտությունը կորցնելով, նորից սկսեց ջարդել իր խոշոր կոշտացած ձեռքերը։
«Ոչ, դա չի կարող պատահել աստվածի, ոչ, չէ որ նա իմ որդին է, մենք բոլորս սիրում ենք նրան և հավատում, մենք պետք է ասենք այդ, աստված կազատի նրան, արթուն կաց և աղոթիր, հավատդ մի կորցնիր»։
Նա կորցրել էր իրեն և հազիվ էր գիտակցում, թե ինչ է ասում։ Ես տան կողքին կանգնած կրկնում էր.
«Այո, մայրիկ, այո, իհարկե, ես կգրեմ, կհեռագրեմ, իհարկե դա կհասնի նրա ձեռքը»։
Բայց միաժամանակ մտածում էր. «Աստված իմ, աստված իմ, սպանության մեջ է մեղադրված, դրանից վատ ինչ կարող է լինել»։
«Ոչ, իհարկե դա ճիշտ չէ, դա չի կարող լինել»։
Իսկ եթե նա ես տան մտածում էր իր ամուսնու մասին, իմանա, այն էլ Ռասելի հետ պատահած դեպքից հետո և այն անախորժություններից հետո, որ Քլայդն ունեցել է Կանզաս Սիթիում,
«Խեղճ մայրիկ,
նրա վշտերը շատ են»։ Մի քիչ անց, ջանալով, որ հարևան սենյակը հավաքելուն օգնող Էյսան նրան չնկատի, երկուսով իջան սրահը, ուր լռություն էր տիրում, իսկ պատերի վրայի բազմաթիվ մակագրերը ավետում էին Աստծու բարեսրտությունը, իմաստությունը և հավիտենական արդարությունը։